Insalmi l-kom l-studios ta' Campus FM nil-awkom għal-program iħor fil-sensila ta' għana lejn Muzika Muzika il-Festival tal-Kanzunetta Maltija fil-mkien miegħi Slim Buħaġar u Ludwig Galja. Sensila li qed toħodna fuq dan il-vjaġġ mużikali li ħajasal fil-qofol tiegħu nhar l-24, 25 u 26 ta' Marzu ta' din is-sena. F'dan it-tieni programm ħsibna illi nistiednu magħna propju l-direttur artistiku ta' Muzika Muzika, is-Sur Mast Paula Bela, is-Sur Mast illi m'għandu bżonn tal-ibda introduzzjoni għaliex matul is-snin tagħna ħafna xogħol sabiħ ukoll fix-xena mużikali Maltija. Muzika Muzika 2022, il-mużika Maltija illi reġgħet tlibset biex ngħidu hekk permezz ta' dan il-festival b'mod verament mill-isbaħ, b'mod li verament jiġrielha. Sansi tranka kif rajna baktar sotto missjonijiet din is-sena. Forsi tgħidilna minn fejn tlaqna u fejn sejrin.
Eħe, dis-sena kena 170 sotto missjoni. Xi żieda ta' xi 21 mis-sena l-oħra. Imma iktar mill-kwantità tittara l-kwalità wkoll. Naħseb il-kwalità. In ġenerali għoliet, ġifieri. Kienet iktar diffiċli biex tagħżel dis-sena. U naraw dak li jkun is-sena l-oħra billi saret l-ewwel darba qisu dak li jkun ma jkunx jaf x'ja jistenna x'ġej. Imma naħseb is-sena l-oħra kien suċċess kbir naħseb. Anke mir-rispons tan-nies u mill-feedback u wara kif baqgħu sejrin il-kanzunetti. U dis-sena kenna sotto missjonijiet kif qed ngħidlek ta' standard għoli ħafna u kienet diffiċli biex tagħżel.
Paul, meta bdejtu? Jiġifieri dan ngħidu bdejtu fis-beda.
Żgur, aħna efhem. Wara li għad il-festival trid tibda taħseb mill-ewwel. Speċjalment trid tibbukja d-dati. Data ta' sala, data ta' l-orkestra, għax da' l-affarijiet ikunu bukjati minn qabel, tifhem? Dik speċi l-ewwel ħaġa li tagħmel. Tara d-dati x'in huma biex tibbukja.
L-introduzzjoni wkoll tal-kantant mhux stabbilit li qatt ukoll ma ħasem festivals jew X-Factors. Umbagħad kellhom il-mentors kien hemm il-Glenn, Pamela, kien hemm Jazz, Xiberras.
Il-vjaġġi kompli.
Il-vjaġġi kompli. Idea brillanti ħafna. Kif żvolġi din?
Di kienet idea tal-board speċi li ridu jagħtu ftit exposure kantanti u esperjenza li kantanti li tilajn. Jiġri kienu kantanti bejn 16 u 21 sena. Ħafna minnhom Alright, jitalmu uħadu sem festival zaru ek. Imma kellom mentors u tutors. Saħan sitra ġibna tutors minn barra u kol, minn Ingilterra.
Eżat, xtadda da kellom kważi free tuition.
Eżat.
Free tuition.
Għamlu staġun sħiħ. U naħseb kienet esperienza utli ħafna li jom. U mill-isbaħ ħadu gostu kol. U s-sadin. Sertin tem. F'Diċembru, fit-18 ta' Diċembru fejn ħaj jitħabbar ir-rebbieħ u r-rebbieħ jew ir-rebbieħa ikollhom hemm entry għall-festival għas-semifinali direttament. Jażu l-kompożitur huma u l-awtur u jkollhom awtomatikament entri għall-festival.
Aħna ovvjament qegħdin nirrekordjaw dan il-programm, allura sakemm niġu biex nibdew din is-sensiela se nkunu nafu minn se jkun ukoll parti mill-festival.
Wkoll hemm daw l-affarijiet ikun hemm jiġifieri ċerta segretezza ta' ma nistax niżvelaw minn qabel min ikunu dawn in-nies. Paul, temmen illi l-studios ħadu over jiġifieri dawk il-composers u dawk in-nies li għandhom studios illum ħadu over illum ta' mużika bl-effert għaliex kien hemm effert u ta' livell kbir għal-festival?
Ħadu over fis-sens illi ovvjament dan jekk ikollok studio inti. Te rekordja b'xejn għalik stess U ta' t-tiktar kem trejt, tista ta' għamil ġifiri l-lum. Sma l-lum mux bħal qabel, jena niftakar. Jikont l-ewel studio Malta, li kien Malta track, ġifiri, dak iż-żmien. U kien rittom fuq xi 200,000 lira dak iż-żmien biex tagħmel studio. Illum b'kompjuter u ftit affarijiet, b'għax 1,000 euro tagħmel festa fis-sens. Iktar aċċessibbli li kollok studio. Ovvjament, kompożituri li kollhom studio naraw ġifiri, imma xorta hemm varjetà kbira, jiġifieri jien naħseb il-massimu ta' li hemm ta' l-istess kompożitur huwa tlieta. Fimt? Hemm ħafna ġodda, mhux
dak jaggura tajjeb.
Mhux kantanti biss, kantanti il-maġġoranza huwa ġodda. Ħafna maġġoranza. Hemm kompożituri u awturi ġodda wkoll. Jiġifieri jiena qiegħed f'dan xogħol ma qatt ma smajt. Bihom u kolla, ġveri, ġodda totalment. U dan jew għara tajjeb, u għax speċi qabel li mkoll nkunu l-istess.
Nkunu l-istess.
Jienu fil-vella u reaġus. Tefhem, meta tara varjetà x'anke fl-istil ta' mużika u kwalità, ġveri, kien hemm. Tefhem minn rock għal pop għal. Naqa ġezi għal-alternative, l-stili.
Meta s-sir s-sejħa biex ovvjament jiġu sotto messi il-kanzunetti? Ikunem xie tip tal-linji gwida, per eżempju, fejt idħol il-lingwa Maltija, jew fejt idħol xie temi, jew tatu freehand?
Le, freehand. Basta ma jkunux li weġġa u xaħġa li tweġġa, jew
poliri, jew partiġjana, ma jistax.
Ettifem partiġjana, xaħġa. Ma open, no, ġifiri. Hemm temi differenti, ovvjament, iktar temp popolari l-imħabba, imma hemm temi interessanti wkoll oħrajn li ma tistenniex speċi.
Poll l-arranġamenti issa, issa nammaġa f'stadji fejn bdew jinkitbu l-arranġamenti. Ma kif se taħdem u għall-benefiċċju ta' min qed jismana. Intom l-arranġamenti ittuhom flus lill-artisti biex l-artist minn flok joħroġ minn bur u intom tkomplu tispjega ħenna dinja tajba wkoll silin, dinja vera xa qabel aħna konna nagħmlu kollox aħna.
Eżatt. Dan kull min jgħaddi għas-semifinali hemm jirċievi 500 euros, 500 euro minn mill-festival biex jieħu ħsieb u jagħmel l-arranġament tal-orkestra. Issa biex jagħmel arranġament tal-orkestra tajna l-faċilità wkoll li hija xi ħaġa tajba wkoll. Li jagħżel il-kondakteru u l-arranġaturu. Jiġifieri qed nagħtu opportunitajiet il-dawk ovvjament irid ikunu kompetenti. Qed tifhem biex jagħmlu arranġament. Xi ħadd forsi li mhux daqshekk kemm semmi qed tifhem biex ikollu ċans. Iva, mill-ewwel. U anka jiġifieri jidderiġi l-orkestra u qed dejjem ikunu kompetenti. Għax jaqblilhom u għax is-song dbaħt jekk ma tkunx kompetenti dak li qabad. Imma allura dal 500 euro jikkaverjaw il-kost tal-arranġament. Jiġifieri irid ngħid ukoll li idoqgħu l-MPO jiġifieri għandna orkestra ta' msir ruħ. U hemm u naħdmu wkoll bi click tracks, jiġifieri. Il-kanzonetti dem jizbiħu minn meta jkunu għal-recording, għax inżommu l-importanti ta' ġol-recording. Unżidu għom, nembellixja għom bl-orkestra.
Imma hemm ukoll ġeneri li forsi għall-orkestra u għal min ħajamel l-arranġament, jint ovvjament, ġili għamilt arranġament jint istess, li jkunu aktar ta' sfida. Per eżempju, dawk is-siltiet li jmorru lil-in minn dak li huwa konvenzjonali u tradizzjonali.
Għalhekk imbagħad tidħol il-klik.
Jiġifieri hemmhekk x'jiġri.
Imma xorta, jekk ikun kreattiv biżejjed. Inti dejjem ħatħalli dak il-ħoss żgur. Dak huwa garantit li ħajba hemm. Issa mbagħad bl-orkestra tista' tkun kreattiv u s-sabbaħa song għal volja. Ana naraw pereżempju naf ta' Sanremo. U hekk bl-orkestra jkunu u il-minimum jiġifieri huwa dak ta' recording. Il-ħoss minimum. Imbagħad ċertu kanzunetti pereżempju li jkunu fuq orkestra u, per eżempju, xe belli dinna, f'orkestra li ħafna u ek, ovvjament b'orkestra vera.
Ħatikber.
Ħatikber.
Fejn għandek, per eżempju, bħal naf, rap, per eżempju, fis-song.
Nistana jem t-nejn. Nistana jem t-nejn rap.
Jem il-click track u għaddeja, ġifri il-click track u għandek instruments li kunu.
Nistaw nieħdu eżempju minn tas-sena l-oro, kol fejn kien hemm kanzunetti hekk, ġifieri dans u hekk, ġifieri u xorta sar bl-orkestra, u xorta l-ħosba hemm.
Interessanti din hu.
Dik
illum illum illum
faw faċilitajiet.
Eżatt, illum kollox illum kollox kiber. Qabel ma naddu għal-kanzunetta. Paul qed naraw fl-aħħar illi hemm nsemmu x-xemx u tas-soltu. Però, per eżempju, anka f'tiġijiet, anka f'gigs, qed terġa' tieħu pjaċir, per eżempju, naf kien hawn f'qa' kbira fuq ħarsa biss u naħseb fik, jiġifieri dawn kull tieġ kważi u terġa' u tgħid iktar milli qabdu l-band idoqqa jġibu l-artist stess.
Din hija xi ħaġa li aħna jiena fl-idea inti taf kemm inhi fil-mużika u speċi mużika Maltija, speċi din hija xi ħaġa. U jien il-ħobba l-mużika. Jekk bniedem ma jħobbx l-oġġett, ma jistax iħoss għalija, sewwa jien dejjem inħoss għalija xi nħobba. Fis-sens, allura dejjem tixtieq dak li kien nieqes. Meta provajt jien, dejjem nipprova nagħmlu għax naf xi jħossu l-kompożituri. Per eżempju, nista' ngħid li dis-sena matul is-sena xi bejn 12 u 14 kanzunetta tal-festival daħlu fil-klassifiċi Maltin varji tal-PRS tal-Bej Radio tal-kollha. Jiġifieri hija naħseb xi ħaġa mill-isba huli. 14 il-kanzonetta jitħlu fiħed perejda. U barra minn hekk baqgħu jindaqgħu.
U anke l-fatt li wkoll tpoġġew fuq l-Spotify. Jiġifieri dik hija xi ħaġa.
Dik hija xi ħaġa li
qabel
kellna nagħmlu album, issa qed nagħmluh digital għax iktar aċċessibbli. Imma l-fatt li kif qal Ludwik tmur tiegħek aħna xemx u dan u dawk diski u l-aħħar bidbi u bħal da żmien u innaf u fiura fil-kantina. Daw kienna nismawhom issa 30 sena.
Ekku.
Imbissa, qed qabdu kif tgħid, kif qal Ludwiku, fit-tiġijiet, f'attivitajiet, f'diskos ukoll. Tarhom jiġifieri din hija dak li saru popolari iktar minn kanzunetti bl-Ingliż.
Ekku.
Li joħorġu Malta, li xi ħaġa naħseb hija kif tgħid, mhux rebħa imma hija sa ta' sitwazzjoni kbir għall-mużika Maltija.
Nisimaw kanzunetta tgħid?
Naddu għall-kanzunetta.
Be
l-ura għal-program tagħna lejn mużika mużika għal-Festival tal-Kanzunetta Maltija flimkien jislin Buħaġar u Ludwig Galja u flimkien magħna għandna l-Sur Mast Paula Bela li huwa propju d-direttur artistiku tal-Festival Mużika Mużika. Is-sena l-oħra Paul kien hemm għa kbira, kien hemm feedback eċċezzjonali fuq il-Legends Night. Għandna Legends Night is-sena?
Għandha xi ħaġa simili għax il-Legends ta' ċertu għata kollha ħadu semp tista' tgħid. Issa dis-sena ħanamlu kważi bħala, but the next generation, fis-sens, jisu Classics Night. U kanzunetti klassiċi, mhux bil-forsi, sena l-oħra kważi kollha s-songs kienu tal-kantanti oriġinali li għamilna. Dis-sena, pereżempju, ħanamlu songs tal-Bajzu, li m'għandux magħha, ta' Tony Gawċi, ta' Sammy Bartolo, imma jitkantaw. Min kantanti stabiliti, the next generation, speċi.
So.
Juma fil-40s.
Interessant.
Late 30s, 40s.
Late 30s, 40s.
Interessanti.
Għalxie tħarġ lejja. Mus-sena jadu xie, maħna sa' nizbola u xie.
Le, għalissa.
Xħala raw aktar differenti dis-sena? Forsi xi ħaġa li kienet differenti mill-festival tas-sena l-oħra ma' din is-sena forsi anke wara l-feedback li jkollkom. Jidu isma għan introduċu din, jow stajna biddilna xi ħaġa, per
eżempju. Qed nisperaw bil-ħerqa kollha li kon l-audjenza. Ġifieri sissa qed nippjanaw fuq hekk, spera li l-COVID ma jħarbażilniex.
Kollox. Paul huwa minnu li hemm id-diċerij li jista' jkun bħal żmien. Għal żmien qabel jiġifieri fi qed nitkellem fi żmien is-60s, is-70s illi ikonna artisti internazzjonali.
Fim pareżan ma neskludi xejn għax jiddependu minn ħafna affarijiet. Pereżempju, kif qed ngħidu l-COVID. Ma tistax tippjana. Qed tifhem jiġifieri jekk ikollok awdjenza mod, ma jkollokx awdjenza mod ieħor. Jiġifieri affarijiet kważi kważi biex sar is-sena l-oħra ngħidilkom kemm miraklu. Għax is-sena l-oħra dik il-ġimgħa tal-festival fi Production Week kienu sabu 500 u l-vaċċin kienu għadu jibda, jiġifieri ftit kienu għadu ħadu.
Le, żgur jiena l-ewwel kien hemm organizzazzjoni inkredibbli, kulħadd kellu jieħu swob.
Mela, mela. U l-orkestra
bil-bubbles
sabu wieħed dan u Insomma, problema għasib niftakar.
Iva, li ma.
Vera kien miraklu s-sena l-oħra, ħabba għax iħarbat lek kollox.
Però kien hemm breath of fresh air għal-Maltin, ġifieri kulħadd.
Le, mhux hekk le, s-sodisfazzjon kien kbir.
Kien kbir u xejn, kien hemm bżonn ukoll.
Il-feedback kien inkredibbli, ġifieri ma naħsibx li kien hemm komment wieħed negattiv, jiġifieri. U kien Kienu ilhom jistennew ħinnies għax jsiru ma jsir.
Għaxgur, kienu ma jsir mid-2014 meta kien hemm it-tentattiv u rebħet Olivia. Nazzarda ngħid kien tentattiv tajjeb. Però
ma kienx
dak il-backing meta waqaf. Għax hu uffiċjalment waqaf fl-2002.
Ilu daqsek?
Ilu kien ilu jiġifieri daqsek, jiġifieri li mbagħad jidher television fuq jumejn, u kien issir id-dar ta' Mediterrana konferenzi, jiġifieri u beda bl-orkestra u mbagħad baqa' niżel għall-playback, jiġifieri issa morna full scale.
Eżatt, eżatt.
Jiena ħaġa wkoll li meravigljatni li ħafna jiġifieri bdew jgħidu forsi għax se jaħluh għax żmien il-COVID, naħseb nazzarda ngħid, Paul naħseb.
Raw hiktar.
Naħseb eħe. Naħseb ġi tisbaħ.
Kulħadd kien id-dar.
X'innis kien id-dar, u raw ħisja.
Qed tifhem jiġifieri kienet.
Imma l-idea kienet laħat tagħmel da tentattiv biex terġa' tagħmlu, naħseb jien. Tibda sewwa, tibda bil-kbir għax inkella. Jekk tibda ħażin, daqshekk. Jiġifieri l-importanti din dan anke jkollok show taf inti lu dwieq ikollok musical. L-ewwel song trid tkun li tsammar in-nies inkella jgħidu u daġġej. Jibdew. Allura l-importanti kien li l-ewwel wieħed ikun يكون طيب خفنا يكون impressionanti naħseb in-nies kienu impressionati għax kemm il-ħoss kemm il-viżwal l-organizzazzjoni kien fih ħafna xogħol ovvjament.
Kien hemm build-up ukoll żilejn, jiġifieri kien hemm build-up
mela,
kien hemm build-up ta' marketing tajba, logo jinnemmen anke l-isem. L-iżem ta' bħal speċi mużika.
Maħu dam is-song.
Vera, ma' bħal speċi jisma, jisek bħal speċi jettejt, jisma, what happened, ġġara, mil-mużika malti.
Għalek, mbagħad għandek iktar responsabilta ma' ta' kien hemm build-up. Li, kif tgħid, you live up to the expectations, fis-sens li tit.
ċera wkoll li fiż minn il-COVID kien hemm dal-fenomenu. Jekk innotajt ukoll. Jiġifieri qabel ukoll ma sirna nafu. Jiena Paul kien taraf li xi ħaġa għax niftakar kien hemm żmien fil-COVID illi l-Maltin fuq il-Facebook bdew jikdbu lid-dirigenti tal-PBS u l-istazzjonijiet lokali isma fejnhom il-musicals bil-Malti. Ħaturuna dal-musicals, ħaturuhomna dal-musicals.
U drammi isu kien għawwaċċ.
Kien għawwaċċ għal-lingwa.
Vera.
Kien għawwaċċ għal-lingwa niftakar.
Għal dak li huwa Malti.
Eżatt, u niftakar darba minnhom kienu rew ġensna. U jiena meta ġensna nċempillu naqra. Nċempillu naqra ngħidu kelma. Importanti. U niftakar Paul kien għalli qed m'hemm xejn. Konkret għalli però għalli mixjien fuq xi ħaġa on the national scale dak iż-żmien però ma maċinajt qatt illi ħadkun fuq dan il-level u I mean
hekk għandu jkun
għax f'daqqa waħda għajsa l-lingwa.
Bata ħaġa oħra wkoll. Per eżempju kien hawn l-impressjoni, forsi anke fost iż-żgħażagħ. Illi biex tagħmel kanzun ta' bil-Malti titkun beled, titkun slow, titkun ta' ċertu tip. Mentri orejna sena l-oħra li mhux hekk bil-fors, jiġri kull stil. Ġifieri kif għedlek għandna rap, għandna rock, għandna beled ukoll għandna minn kollu xu fis-sens.
Paul min Jannar Lim. Pola bela, xoħlu sejkun.
Ma
jorqoġ bil-lej.
Għafna xoħl xisiru, l-arranġamenti. Nifu mux għax namilom, jamlom nis differenti. Ma tittiħu xsibu taħra. U għanna recordings, bl-orkestra u koll, għanna l-arranġamenti. Tal-wihet washin kanzunetta, ma ninsawx li ħajkun għuħata tal-vjaċi kompli.
Ok.
U ta' wihet washin guests u koll, 42 kanzunetta. Plus il-guest li għajkun hemm.
Jiġifieri u daw kollha mbagħad jiġifieri apparti li jsiru mbagħad tridu tarawhom jgħaddu.
Żgur u barra minn hekk isiru laqat minħabba l-viżwal ma' kull wieħed.
Projections
se jagħmlu fuq l-istejġ, laqat magħhom. Ġifieri, inti taf xi ġifieri Ludwik, imma insomma.
Għandek tletxur minn li jinsew.
Ħafna.
Grazzi ħafna, Maestro Paula Bela,
li
sibt il-ħin li tingħata hawnhekk magħna, aħna nagħmlu appuntament għal magħkom is-semija bħalhom ġimgħa fl-istessin, grazzi li segwejtu dan il-programm, il-vjaġġ ikompli lejn mużika il-ġimgħa d-dieħla saħħit.